The Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ካርቱም ሱዳን ናይ ስራሕ ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ክልቲኦም ሃገራት ንተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ጉጅለታት ብዝግባእ ስርሖም ንክሰርሑን ኣበየ ከባቢ ዶባትን ብነፃነት ንክንቀሳቀሱን ዘድልዮም መሳርሕን ናውትን ንክቀርብሎም ተሰማሚዖም ክብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱሎም። ነዚ ክሲ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ዝተጠቕሰ ንምፍፃም ዝባኽን ግዜን ሃብትን የለን ክብል ብወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ሄኖክ ሰማእግዚኣብሄር ድማ ካብ ወሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ሓፂር ምላሽ ረኪቡሎ። ምንያ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ ዑደት ክልቲኣቶም መንግስታት ንዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝበልዎም ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ ኣብ ደዶባቶም ሙሉእ ደገፍ ክወሃቦምን ኣብ ደዶባቶም ካብን ናብን ባህርነት ክንቀሳቀሱን መሳለጠታት ክዋደደሎም ከም ተሰማምዑን ምውሃድ ናይቲ ስርሒት ዘድምእ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቆንስልን ኣብ ውሃደ ቀጠር ትምውሎን ጃሃዳዊ ውድባት ዝሰርሕ ቡርሃን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብን ብወገን መንግስቲ ሱዳን ከዓ ልዋ ወይ ከዓ ጀነራል ሓምድ ኣልሙስጠፋ ከም ኣብ ውሃርቲ ስርሒት ተመዚዞም ከም ዘለዉ ዝገልጽ መግለፂ ብ14 ግንቦት 2018 ኣውፅዮ። ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ዕላማ ናይዚ መግለፂ መቐፀልታ ናይቲ ብ22 ግንቦት 2018 ዝወፀ መግለፂ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ብናይ ቀጠር መንግስቲ መዋልነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅምዎ ዘለዎ ውዲት ንምቅልዓን ንህዝብን ምሕባርን ከም ዝኾነ ቪኦኤ ሓቢሩ።
ዕላማ ናይዚ መግለፂ ንፁር እዩ። መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ መጋቢት 2018 ዝወፀ ሓባሪ መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከም ዝበፅሐ ኣብቲ መብፅሑ ድማ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ብዝግባእ ተርኦም እንቲ ከሰላስሉ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎም ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝገበርዎ ውዲት ዘብርህ እዩ። እቲ ዛንታ ሓዱሽን ዘገርምን ኣይኮነን ዘሻቅል እውን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ፅዑቅ ናይ ምድንጋር ዘመተ ዜናታት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ እቲ ሓቂ ኩሉ ንክፈልጦ ተባሂሉ ወፀ መግለፂ እዩ።
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ዝበለ ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ውሳኔ ከዓናቐፎ ከም ዝፀንሐን ሰላም ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነስ ነቲ ውሳኔ ዶብ ብምትግባር ከም ዝመፅእ ኣረድዩ።
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ። ሰላም ከዓ መገዳ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋምን ብዘየሻሙን ክገልፆ ፀኒሕ እዩ። ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኣሎ። እዚ እይን እዚ ክትግበር ኣባይታ ኣለዎ። ሰላም ክሰፍን ድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓናቅፎ ፀኒሕ እዩ። ስለዚ ሰላም ክመፅእ ዝድለን ድሕር ኮይኑ ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነ ርዑካ ጠቕሊልካ ካብቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ጥራዩ።
ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ኣስዒቡ እቲ ዝወፀ መግለፂ ሓፂር እኳ ዝመስል እንተኾነ ብንፁር ዕላማን ተዋሳኣቱን ዝገልፅ ከም ዝኾነ ካብዝን ላዕሊ ዝርዝር ዘድልዮ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፁ።
እቲ መግለፂ ክትሪኦ ከለካ ሓፂር ክመስል ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓ ዝርዝራዊ ዕላምኡ ንፁር እዩ። ተዋሳኣቱ ኣለዉ ብኡ ኣተግበርቱ ኣለዉ መወልቱ እውን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዘካተተ ስለዝኾነ ካብዝን ላዕሊ ዝርዝር ዘድልዮ ይመስለኒ።
ኣብዝ ሓለፈ 22 መጋቢት 2018 ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ድራማ ግብፂ ኣብ ሰዋ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገረ ቀጠር ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ብደገፍ ኢምራት ሃገራት ካብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግጣም ብዝብል ንዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን 300 ዓይነት ነፈርቲ ከም ዝሃበትን ኣብ ወርሒ ለካቲት ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ኣብ ከሰላ ሱዳን ፍሉይን ምስጢራውን ቤት ፅሕፈት ከም ዝኸፈተትን ነቲ ብመንግስቲ ቀጠር ዝምወል ብሓይልታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝቆመ ሓባራዊ ምክልኻል ንምዕዛብ ፍሉይ ጉጅለ ወታደራዊ መኮንናት ቀጠር ናብ ከሰላ ከም ዝተንቀሳቀሰን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት 2018 መግለፂ ከም ዝወፀ ዝዝከር እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ብኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከምዚ ዓይነት ክሲ ካብ ወገን ኤርትራ ክቐርብ ሓድሽ ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሱዳን ይሄዱ በሁለታችን መካከል በርካታ የልማት አጀንዳዎች ስላሉ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ኣብ መንጎ ክልቴና حيال أجندة المعاتلة زلون أيام كابزو وصائي يتيز تتعسى تكبار المفصام زباهن قزيين حابتن أي كهلوني
إرترا بزملكت مي تخايدو دو سلامن ستان تخباب بزملكت مسناي سودان پرزيدنت عمر البشر لزب أي تقبرون دو نزب الحطو أتملس ألم زهب وملاش
በኢትዮጵያ ሱዳን መካከል በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ
አመንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን አብዙሐት ጨንፈራት ምይይት ተኻይደዩ ካብዘ ወጻይ እቲዝ ተጠቅሰዝ ምልከት ምይይት ነምግባር አላይ አይነበረን
እቲ መግለጽ ኤርትራ በፍላይ አመንጎ ክልተያተን መንግስታት ንተቃውምት መንግስት ኤርትራ በመዕጣቅ ሐገዝ በመሐብ ዝብሉ ቃላት ዘሐዘ እዮሞ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ቃለ መሐላ አብዝፈጸሙሉ መደረኦም ከአምስ መንግስት ኤርትራ ንሰላምን አመትሕልላይ ዝተመስረተ ርክብ ንመምስራትን ከምሰርሑ ገሊጾም ነይሮም እዮሞ ከምዚ ዓይነት መግለጽታት ክወፁ ከለዉ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ትኩረት ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ዝተዋህበ ርእቶ እዩ ሎሚ እውን ለውጢ ባህሪ ከምዘይረአዩ ካብ ምግላጽ ሓሊፍካ ተፈለይ ነገር የለን ክብሉ አቶ መለስ ዓለም ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝገር አብዛሃቦ ምላሽ ተዛሪቦም።